Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1, emisiju koja je posvećena psihologiji. Večeras će ili noćas će ton majstor biti Ivan Petrović, muziku će birati kao i uvek Ružica Ćirić, organizatorka je Milana Bočanin, a autor emisije je Branka Kordić, a to sam ja. Večerašnja, noćašnja tema je imali ljubavi posle preljube, međutim naš gošća, nažalost iz zdravstvenih razloga, nije mogla da dođe, a kasno smo saznali, tako da nije bilo šanse da se nađe zamena. Možete pripremiti pitanja za drugi sat, a ja ću pričati sve ono što ja o tome znam. 80% ljudi po jednoj anketi ima iskustvo sa preljubom, bilo da je osoba, da kažem tako, učestvovala u preljubi ili da je osoba doživjela neverstvo, izdajstvo. Tako da je to nekako stvarno jedna tema o kojoj vrlo malo pričamo, a interesantno mi je uvek bilo nazivi za prevaru. Znači, prevara, preljuba, zgrešila je ili zgrešio je, izdajstvo, neverstvo. Znači, to su sve neke reči koje imaju jednu stvarno onako težinu, kao da je prevara nekako nailazi na osudu i prevara je stara, pretpostavljam, koliko i brak, koliko partnerski odnosi. I po jednoj teoriji ona je, preljuba je simptom ili znak da je veza problematična ili da je osoba problematična koja čini preljubu. Međutim, ova teorija ne može da odgovori na pitanja, a eto pitanje i za vas. Kako to da Može biti da je preljuba ili prevara znak problematične veze, znači da nešto sa vezom nije u redu i da neko koristi to ili kao osvetu ili kao neki znak. O tome možemo da pričamo kako se koristi i zašto se koristi. Ali ono što jeste pitanje i što ova teorija ne može da objasni, zašto se u dobrim vezama, stabilnim vezama, srećnim vezama, gde se partneri vole, zašto se događa preljuba. Možemo da počnemo eto od toga, šta kaže teorija za takve slučajeve, da zašto se to događa. Teorija kaže da postoje slučajevi kada su ljudi na neki način otuđeni od nekako delove sebe su pogubili. Na primjer, majka, supruga koja ceo svoj vreme troši na potrebe drugih i nekako dođe u situaciju da se pita, pa šta je sa mnom, kako sam ja to izgubila sebe. Pazite, ja ne pravdam, ja ne opravdavam preljubu, ja samo govorim objašnjam šta kaže teorija. Jer racionalizacija i pravdanje služi da praktično nigde ne stignemo, nego tražimo opravdanje, pa onda eto, to se desilo zbog toga i toga. Znači, pokušamo da razjasnimo, znači ja ne branim, ne zastupam da to treba raditi i ne opravdavam čin preljube i prevare. Znači, samo pokušam da teorijski, da šta kažu teorije, objasnimo to. Znači, po jednoj teoriji nekako ljudi pokušavaju da uspostave taj neki kontakt sa sobom i kažu da u stvari da je mnogo važniji taj odnos prema sebi nego odnos prema ljubavniku ili ljubavnici. Taj izgubljeni deo sebe. Vrlo često se dešava da je seksualnost problematična u nekim partnerskim odnosima i da ona na neki način procveta u tim, dobije jednu strast, jednu maštovitost u preljubi, tako da čovjeku nekako taj deo, taj izgubljeni deo, seksualni deo sebe oživi i to dobija neku čar i neko donosi neko zadovoljstvo. Znači, pitanja gde sam ja nestala ili gde sam ja nestao prosto da nekako možemo da se vratimo i toj prvoj teoriji koja kaže da je preljuba simptom poremećenih odnosa ili problematične veze i da možemo kažemo da se ne mora biti konfliktna veza, ali može da se dogodi da posle izvesnog vremena nekako i to će nam rad na oporavku od preljube, znači parovi koji ostaju posle preljube, koji rade na svom odnosu, to najviše pokazuje da nekako uđemo u neku monotoniju, uđemo u neku rutinu i nekako ta bliskost između partnera se gubi. Ali ajde malo da čujemo Ružicine muzike.
Midnight train is calling me, come and ride out of here, far from you, ride. ride that train to the end of the line. Tonight's the night my pain will end, and you'll never raise a hand to me again. The midnight train is calling, calling me so clear tonight, right out of here, far from you, right out of the blue.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Pričamo o temi imali ljubavi posle preljube. U stvari ovo je imali ljubavi posle preljube, to je u stvari nešto što određuje oporavak, period oporavka ili proces oporavka, jer ako ima ljubavi preživeće, a partnerstvo ako nema naravno neće. Kažu da je u suštini preljube žudnja i gubitak. Žudnja za seksualnom autentičnošću, za izazovima različite vrste, traganje za sobom, ali i gubitak. Kažu da, u stvari preljuba se događa, može se dogodi u vreme, kada čovjek prolazi kroz period gubitka, da li izgubio roditelje, nekog bliskog, nekog značajnog, da li je čovjek doživeo neki potres u smislu opomene o smrtnosti, neku dijagnozu ili može biti prosto neku upozorenje da je život kratak, i onda se obično nalazi opravdanje, pa ako je život kratak, što da ne. Znači, uvek svaka smrt bliske osobe nekako pokreće pitanje lične smrtnosti, i opet naglašavam da ne pravdam, ne opravdavam, nego samo pričam o mogućim motivima. Kaže da se period posle preljube, mislim posle saznanja o preljubi, može podeliti na nekoliko faza, i to je faza krize, faza davanja smisla ili objašnjenja preljubi i sagledavanja kao više kao okrenutost prema budućnosti, šta će biti sa vezom i da li će dvoje ljudi ostati zajedno ili se ta zajednica raspada. Ta kriza je u stvari, kao i svaka kriza, nekako traži da se hitno obrati pažnja na neke jako, jako važne stvari. Zašto je to kriza? Zato što dvoje ljudi doživljavaju prosto gubitak identiteta. Ona povređeni partner je ima utisak da je izgubio i budućnost i sadašnjost, budućnost i sadašnjog onako kako čovjek zamišlja svoju vezu. I to je velika trauma i to lebdiće osjećanje gubitka. Osim toga, osoba koja se osjeća prevarenom ima jedno osjećanje da u stvari partner ne misli o njoj ili njemu uopšte, da prosto kao da izmiče osjećanje lične vrednosti. Tako da osoba koja je izvršila preljubu mora da pokaže, vi znate da ja mrzim reč mora, ali potrebno je da pokaže kajanje i krivicu. Kajanje i krivica nisu iste stvari, jer kajanje nije dovoljno. Kajanje može da se odnosi na što sam to uradio, kakav sam ja to čovjek. Međutim, mnogo je važnija krivica, jer to znači da se to je okrenuto prema partneru. Kajanje je nekako osjećanje u sebi, a ta krivica, to je, znači, uzima se partner u obzir i ono što je učinjeno partneru, taj bol, ta povreda, taj očaj koji je izazvan kod partnera. Jer partner, znači onaj ko je prevaren, ima osjećaj da se potpuno sve ruši, čitava realnost, sve što su mislili o sebi, sve što su mislili o svojoj vezi, i to jeste kriza koja te različite faze nekako ne mora da znači da ide prvo kriza pa posle davanje smisla ili shvatanje šta se to zapravo desilo i sagledavanje veze u budućnosti. To kriza, kao svaka kriza, je sadrži niz pomešanih osjećanja, tako da, na primjer, prevarena osoba može da kaže zagrli me svom partneru ili nemoj da ti nije palo na pamet da me pipneš. Znači, različita su osjećanja, zato što se te faze, to su prosto eksplozije osjećanja koje se menjaju iz časa u čas. Nekada se neverstvo doživljava tako strašno da partner gubi veru da će veza moći to da i uopšte zajedništvo će moći da preživi. Nekada ljudi počnu da razgovaraju, partneri počnu da razgovaraju i u stvari kad počnu da razgovaraju, ti razgovori na neki način postaju lekoviti, zato što godinama možda nisu tako razgovarali, to su neki vrlo iskreni razgovori gde iznose kako se osjećaju, šta se to dogodilo, i nekada ti razgovori stvarno mogu biti lekoviti i mogu nekako ukazati put nekog zbližavanja, kako ići dalje. Nekada partneri imaju jedan intenzivan seksualne odnose koji u stvari ne znaju da objasne zašto se to događa i šta im se događa, ali To je nešto, isto tako, mnoge lekcije ćemo naučiti iz preljube, kao što iz patnje i očaja nekako, ako naučimo iz svih tih negativnih stvari koje nam se događaju u životu, ako naučimo nešto, to ipak znači nekako ima smisla. I to je to davanje smisla preljubi. Ne ponavljam da pravdamo, nego nekako imamo potencijala i snage da promenimo nešto. I ta promjena veze je ono što daje snagu i što daje praktično optimizam da veza može da preživi, jer i to osjećanje da imamo snage da se izborimo s tim nekada kratko traje, pa ga zameni očaj, padanje u dno bunara, ne, ja ne mogu preko ovoga da pređem, jer to je vrlo često velika povreda i nekada naravno mogu da se dogodi i da čovjek počne tone u depresiju i razne druge strahove da razvije. Tako da ta kriza je vrlo često, može biti vrlo duboka i vrlo ozbiljna kriza. To da sagledavanje šta ovo za nas znači, može da nekako pruži novu nadu za vezu, da nekako vrlo često ono što se događa je da nekako zapadnemo u neku bračnu, nije samo brak oblik zajednice, ima naravno izvanbračnih zajednica i volim više da govorim o partnerstvu zbog toga, ali vrlo često zapadamo u monotoniju i uzimamo stvari zdravo za gotovo. Pa mi smo par i sad šta tu ima? Počinjemo da ne mislimo na jedni na druge, prestajemo da pričamo o onome što želimo, nekako puštamo stvari da idu i da krenu tom monotonijom, da jednostavno nekako prestajemo i da se poznajemo, kao da svako ide svojim putem, pa ako se sretnemo, ponekad se sretnemo, ali taj susret pravi je sve ređi i ređi. Tako da u tom smislu preljuba može biti izazov da se veza promeni i da se unese ta nova bliskost. I gde postoji snaga da se to uradi, znači zato kažem gde ima ljubavi, nije to samo stvar ljubavi, nego je stvar nege te ljubavi. Sama ljubav nije dovoljna. Pa evo malo muzike da to pokažem.
Your whiskey drinking miss don't mean she talks sweet and nice. Do you have to make a change? There ain't no good at times. And if you stay that long, you put traveling on your mind.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Emisiju posvećenu psihologiji. Naša tema je imali ljubavi posle preljube. U odsustvu našeg gosta, koja je sprečena zbog zdravstvenih razloga, evo ja sam preuzela ulogu gosta da pričam o preljubi. U tom procesu šta se događa posle preljube, znači posle saznanja o preljubi, rekla sam da je ta racionalizacija i nalaženje opravdanja, to pravdanje, ne vodi ničemu, zato što to je pokušaj da se učini prevara prihvatljivom, pri tom se potpuno zaboravlja na i prenebregava patnja i bol partnera. Znači, mnogo je bolje da to pokazati stid i sramotu, to čovjek vjerovatno i osjeća, ali to kajanje koje pokazuje drugom, pokazuje partneru na neki način da se čovjek ne samo, da se čovjek kaje, da to više neće uraditi, i to je u stvari prvo seme poverenja. Međutim, u to građenju poverenja nije stvar da to čovjek neće uraditi, ne vraća se tako poverenje, nego osoba koja je prevarena, partner koji je prevaren, se osjeća obezvređen i kao da mu je partner rekao ti me u životu uopšte ne interesuješ. Tako da je potrebno da se povrati to osjećanje poštovanja i samovrednovanja. Tako da je ne može niko da kaže ja te više neću varati, niti to pije vodu. Mnogo je važnije pokazati da vam je stalo. Znači, smislite načine da pokažete da vam je stalo. Često i za samu osobu i često preljuba i može da pokaže da odnos nije bio dobar. Čak i ona osoba koja je prevarena može da kaže, partner može da kaže šta ti misliš, da sam ja bio srećan ili da sam ja bila srećna u tom odnosu. Znači, to je sada postaje zajednički rad na tom odnosu da se napravi srećnim, da prvo budu iskreni jedno prema drugom, da kažu šta je to što ih čini srećnim, jer to su vrlo često različite stvari, i da počnu taj dijalog koji i te lekovite razgovore koji možda nisu bili prisutni jako, jako dugo vremena. Naravno, možemo da pričamo i o tome šta znači ljubavnik ili ljubavnica. Šta je to tako primamljivo u tome i koja je cena da oni plaćaju? Kažu da postoji pravilo da u dugim izvanbračnim odnosima ili u preljubama koje jako dugo traju, da su uglavnom ljubavnice u pitanju, da vrlo malo ima ljubavnika, ima vrlo malo muškaraca, da su uglavnom u dugim preljubama se radi da su ljubavnice žene. Znači, šta je tu tako primamljivo? Uopšte onda možemo da pričamo šta je primamljivo kod preljube. To je taj neki intenzitet, kreativnost, maštovitost, pažnja. Onda je to stalno jedan adrenalin, kako će se naći, da će biti tajno, gde će biti, kako. To je stvarno jedan rast adrenalina. Tako da sve to daje toj preljubi jednu posebnu čar, jednu posebnu živost. I ta stalna pažnja koju ljubavnik ili ljubavnica dobijaju. Međutim, cena, svi znamo da u stvari onaj ko vara, onaj ko čini preljubu, da kažem, da u stvari laže i partnera i ljubavnicu ili ljubavnika. Znači da ni prema jednoj osobi nije iskren. Da je to znači da su praznici, da su vreme koje ima tog partnera za sebe su vrlo, vrlo kratki, vrlo ograničeni. Osobe sa ljubavnicima obično koriste niz racionalizacija. Ostavit ću ženu kada mi dete pođe u školu, na fakultet, kada. To uvek neko kada koje se u stvari nikad ne ispoštuje, ali to je ta cena da u stvari preljuba počiva na gomili laži, na gomili lažnih obećanja. Ono što, znači kad znamo šta preljubu krasi, ta intenzitet, ta kreativnost, ta maštovitost, ta pažnja, onda je to u stvari i put šta nam nedostaje u našim brakovima ili našim partnerskim odnosima. Jer ima jedna jako lepa misao koju je uputila kad sam bila na jednom kongresu gde smo svi bili lepo skockani, umiveni, našminkani, svi smo bili vrcavi. Onda nas je pitala osoba koja je vodila seminar, koja je inače bila porodični terapeut, nas je pitala: da li ste takve i kod kuće? Da li tako ne koristite telefon u kući? Da li ste tako uvek nasmejani, uvek vedri, uvek mudri, uvek pametni, uvek dotarani? Tako da li ćete tu sebe odneti kući? Tako da u stvari svi smo se malo zamislili. Znači, ima sada naravno i onih parova koji neće preživjeti preljubu i koji će rešiti da se raziđu. Ono što kao društvo ne bi trebalo da radimo je da nekako ocenjujemo čitav brak i čitavu vezu na osnovu na osnovu njegovog završetka. Znači, razlaz je vrlo bolna stvar, razlaz je vrlo traumatičan i za dvoje ljudi, pogotovo ako imaju decu, jer nekako za decu naročito je brak roditelja nešto što je jedna trajna ustanova koja treba da traje za uvek. Tako da je razlaz bolan i traumatičan i te godine koje su prethodili razlazu nisu promašaj. Znači, društvo bi trebalo da nauči da ne procenjuje vezu po kraju i da u stvari nije tako. Nije promašaj, bilo je i lepih trenutaka. I ono što u stvari kada započinjemo vezu, kada stupamo u brak, postoji niz rituala da se to obeleži. I mislim da bi bilo jako mudro napraviti ritual kod razlaza, razvoda, prekida veze, gde bi ljudi mogli da kažu jedno drugom ili da napišu jedno drugom Koje su to bile sve lepe stvari? Šta su jedno drugo naučili? Naravno, mogu da kažu i šta to nije bilo lepo. I šta to nije bilo dobro. To je nekad taj ritual završetka je vrlo važan i za decu. Ja sam u Africi imala jedno divno iskustvo da je jedan bračni par se razišao. Oni su imali decu iz prethodnih brakova, imali su zajedničku decu, tako da je bilo petoro dece. I oni su hteli da naprave taj ritual gde je svako napravio svoj čamac i u čamac je stavio, deca su crtala, ona starija su pisala. I molili su da budem ja prisutna, radila sam sa njima. I možda je važno i reći zašto je potrebno raditi sa parovima čak i kada reše da se raziđu. Zbog toga što su nekako, niko ne zna kad započne porodičnu ili bračnu terapiju, šta će biti na kraju. Nekad ljudi krenu da bi stvari videli jasnije. I kad vide jasnije, onda mogu i da odluče. Znači, nije garancija bračna terapija, bračna psihoterapija nije garancija da će brak trajati. Ali će ljudi vidjeti stvari jasnije i moći će mirne duše da donesu odluku, bilo da je odluka da ostaju zajedno ili odluka da se razilaze. Ali bit će mirni sa tom odlukom, što je velika stvar. I ovaj par je napravio to tako da su puštali te čamce i pratili su čamce i zagrlili su se i bilo je stvarno tužno, ali nekako lepo tužno, tužno sa nadom da svi idu dalje i nekako idu svojim putem i da taj put nekako bit će popločen sa mnogo manje patnje nego kad ljudi ne prođu to i ne znaju zapravo ni šta se desilo. Jer imate, posle preljube nekada partner očekuje, onaj koji je prevaren, koji je izneveren, očekuje na neki način osvetu. Da partner koji je preljubnik ili preljubnica da treba da pate, da treba da ih povredimo, da treba da se nekako osvetimo za onu patnju koju smo proživjeli. Međutim, od toga nema ništa i važno je ta porodična ili bračna psihoterapija isto tako pokaže da nekako ljudi rade na tome i ostanu bez te užasne izjedajuće mržnje, izjedajuće osvete od koje nikom nije dobro. Ne osjećaju se zbog toga bolje. I mnogo je bolje taj popravni rad i nalaženje puta kojim se ređe ide.
Anywhere that I stand. tree. Day, night after night, I'm living on a feeling everything's gonna be alright. I'm gonna show you how big the love can be. I can't wait till I get you next to me. Oh, baby.
Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša tema je imali ljubavi posle preljube, koja u stvari je odgovor više na pitanje kada će veza preživeti preljubu. U odsustvu naše gošće ja pričam ono što znam o ovoj temi. Ono što sam rekla pre jedne muzičke numere, to je da ljubav nije dovoljna, ljubav nikad nije dovoljna, potrebno je negovati, jer znači ne možemo verovati da je, to je kad sam pričala da nekako nekad se dešava da uzmemo stvari zdravo za gotovo, kao eto kaktus koji ne mora ni da se zaliva. E, ljubav mora da se zaliva, veze moraju da se zalivaju i to je jako važno i ljudi koji mogu da nauče nešto iz preljube o vernosti, odanosti i održavanju veze, će naravno vezu i nastaviti. jer priču o prevari piše jedna osoba, a priču o partnerskim odnosima i o partnerstvu, o braku, o zajedništvu pišu dve osobe. To je jako, jako važno da znamo da još jedan naglasak, iskreni razgovori uopšte ne podrazumevaju priču o detaljima iz preljube. Nekad se događa da partner traži da čuje priču šta se događalo, kako se događalo, sitne lascivne detalje. Pravilo je, kao što je pravilo da je potrebno da partner koji je učinio prevaru prođe kroz kajanje, stid i naročito to kajanje i krivicu koja je u odnosu na to, ima nešto empatijsko u kajanju i krivici. Tako je isto ovdje potrebno da u stvari nema deljenja nikakvih intimnosti koje su se događale, i to je stvarno jako, jako važno da se nikada ne priđe ta granica, jer to samo pojačava bol, pojačava patnju, nikad neće znači to je prosto eto jedno pravilo. Oni koji idu tim putem, neka ne idu tim putem. Nekada partner kaže, evo samo mi još ovo reci, neću te više nikad pitati. Ne, nema ništa, to je samo put povrede i povećanja bola. Pitanje je na kojem možemo da pričamo u drugom satu, da li veće pravo, da tako kažem, pravo na preljubu i manju osudu imaju muškarci još uvek. Da li je to tako? Šta mislite? I uopšte šta mislite o ovoj temi je interesantno za drugi sat. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, recite nam šta mislite o preljubi, šta mislite da li veće pravo ima u našoj kulturi muškarac, šta mislite kako može preljuba pomoći, to jest posle preljube, koji su ti razlozi, faktori, činioci koji mogu pomoći partnerima da ostanu zajedno, i uopšte šta mislite o ulozi ljubavnika i ljubavnice, šta je po vama toliko, šta je taj tajni lepak koji postoji da ljubavnik ili ljubavnica ostaju u toj vezi, da li je to samo adrenalin ili još nešto, i da li je to s jedne strane zadovoljstvo, s druge strane teška patnja i gutanje laži, da li je to, kakav je to nekako odnos stvarno na dve strane. Znači, ima puno ovih tema, čujemo se u drugom satu, ostanite s nama.
Like a stone, you can't hurt me. Like that old oak tree, I'm as strong as I can be. Like that cloud that moves but goes nowhere, I know just when it's time for me to leave. So this love affair, it's all right with me. It's hard to make nothing go anywhere. It's never really mattered much to me. It's never really mattered much to me.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji o konkretnim merama za poboljšanje njihovog života u Srbiji kao i jačanju saradnje. Dogovorena je podrška Republike i Autonomne pokrajine Vojvodine kao i gradova Novog Sada i Subotice u realizaciji projekata u oblasti infrastrukture, kulture i obrazovanja. Predsjednik Vučić primio je i članove porodica nestalih u toku ratnih sukoba na teritoriji Hrvatske i preneo da će državni organi Srbije učiniti sve u pronalaženju i rasvetljavanju sudbina njihovih najbližih. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kaže da je bilo otvorenih pokušaja da se osujeti poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj i da joj je žao zbog toga. Hrvatska predsjednica navodi da u srpskom predsjedniku Vučiću ima dobrog sagovornika i da njihov susret znači veliki iskorak u odnosima između Hrvatske i Srbije, koji su godinama bili u dubokoj stagnaciji. U dvodnevnu posetu Srbiji dolazi ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, koji će sa najvišim zvaničnicima Srbije razgovarati o političkim i ekonomskim temama. Danas su pred nama veliki zadaci daljeg jačanja neiscrpnog potencijala srpsko-ruskog partnerstva, poručili su povodom 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije u zajedničkom tekstu za politiku i rusku gazetu šefovi diplomatije Ivica Dačić i Sergej Lavrov. Oni navode da su danas odnosi između Srbije i Rusije uzdignuti na nivo strateškog partnerstva, a da se politički dijalog razvija dinamično u uslovima poverenja i razumevanja redovno i na najvišem nivou. Srbija je zainteresovana za nabavku najmanje 6 protivoklopnih helikoptera Mi-35 ruske proizvodnje, pišu Večernje novosti. Kako se navodi, moguće je da će letelice biti nabavljene u Belorusiji, a u procesu pregovaranja važnu ulogu ima i Rusija, koja kao zemlja proizvođač mora da se saglasi sa primopredajom. Nabavka tih helikoptera biće jedna od tema predstojeće posete ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina Minsku, navode novosti. Sanja Ilić i Balkanika pobednici su Beovizije. Pesma Nova deca predstavljaće Srbiju u maju u Lisabonu na pesmi Eurovizije. U 3 američke savezne države olujna kiša i snežna oluja izazvale su niz lančanih sudara u kojima je više osoba izgubilo život. Upozorenje na poplave izdato je za Illinois, Indianu i Michigan. I vreme danas, oblačno, mestimično kiša i susnežica. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, a najviša do 6 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Ušli smo u emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Ušli smo u drugi sat. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se, tema je možda suviše vruća za ovako loše vreme, sneg i oluju. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče, gospođa Branka, po drugi put.
Dobro veče.
Želim vam gašem lepu i ugodnu noć, znači odlična tema za razgovor. Samo mogu da vam kažem jedno, da pošto je počeo kako se kaže, vaskršnji post.
Jeste.
Hoću da vam kažem, da sada je čista nedelja, znači u trećinskom danu čiste nedelje. idemo prvo, vraćamo se na religiju. Znači, ako nema praštine i ljubavi, nema ni braka.
Jeste, to je divno. Da, o praštenju nisam reč rekla, a to jeste nešto što je neophodno da...
Naravno, ako čovjek ne može da oprosti, čovjek je onoliki koliko može da oprosti.
Dobro, e sad ima jedno veoma važno pitanje. Praštenje je proces, praštenje nije ono da pritisnemo neko tajno dugme i oprostimo, nego je to proces koji nije ni lak ni jednostavan. Gde ste vi? Jeste s nama? Ne? Dobro. Dobro, možemo da, mislim, stvarno hvala na javljanju ovog slušalca. Jeste potrebno da oprostimo, ali upravo to i je važno reći da je praštanje proces, da to nije tako jednostavno. I to kroz taj psihoterapijski rad na partnerskom odnosu i dođe na kraju do toga da ljudi jedno drugom oproste. Dobro, ja imam neka saopštenja. U subotu 3. marta profesor Nevenka Tadić održat će predavanje o ljubavi u psihoterapijskom odnosu. Predavanje je potpuno besplatno, održava se u Srpskom lekarskom društvu u ulici Đorđa Vašingtona 19. Jedino što nisu napisali kada, u koliko sati, znači u subotu 3. marta, ali može da se verovatno pita telefonom Srpsko lekarsko društvo. Imamo nekoga na vezi?
Dobro. Dobro večer.
A vi ste se vratili,
da,
dobro.
Da, ono prekinula se bila veza.
Dobro.
Tako kažem, zovem, isto pole. Pošto sam baš jednom slušalac, i rekao sam, znači, praštanje i ljubav su glavna stvar i u brak i za sve u životu.
Dobro.
Znači, postoje, da kažem, ajde, govorimo o suprotnom polu. Da kažemo, njihovim veličanstvu ženama.
Dobro.
Znači, postoje tako mentalno sklopa i temperamenta žene koje su izuzetne domaćice, izuzetne sve, ali takav im temperament da ne mogu da budu sve ni muškarci. I ja to mogu da razumem.
Nisam čuo što ste rekli, ali temperamentne su, ali...
Kažem, ali su takvoga sklopa da ne mogu da budu samo sve ni muškarci, moraju da menjaju muškarca. Ja to mogu da razumem. Ja to mogu da razumem.
A vi mislite da je to karakteristika jednog određenog vrsta žene?
Naprimjer, i to postoji mogućnost. Takva je, jednostavno. Ili je partner kako bih rekao, ne posvetio malo više pažnje, šta ja znam, ili možda je takva je, kako bih rekao, nažalost, takva je krvna koja traži, možda ne može da zadovolji njene potrebe u seksu i šta ja znam.
Dobro, mislite da je to jedini, ali čekajte, zašto vi govorite, vidite da govorite, ne govorite ošto ispada sad dinarski tip žene je sklon preljubi. Mislim, ja ne volim takve stvari.
Da, nisam ja to rekao.
Ali važno je da evo sada govorite o nekim stvarima, ali zašto o ženama?
Pa evo i o muškarcima, imate... Isto i muškarca, ima koji vole da jure suknje, ima koji ne vole. Da li hoće da budu su veliki mačo, šta ja znam, ili su se oželjni suviše mladi, pa su želi možda i ljubavi ili neki nisi, ili su neki isto su bili primoreni pa su bili se razočarali u nešto ili su možda nekada našli neku bolju, vidjeli su nešto lepše kod neke, ono, ajmo i dobro ženu kući. Ali ima, ali na primjer ima i ljudi koji imaju izuzetno lepo ženu, san snova kući i sve naj, a jure koje kakve akrepe i šta ja znam.
Da. Vi kao da ste ljuti.
Ne, daleko od toga. Ja
dobro.
Uopšte, ja kažem samo, na primjer ima ljudi koji eto, samo da nosi, što kažem, da vidi suknju i on trči za njom ko besan pas. Meni malo to smešno i to. Prvo, ovo nisu vremena da bi čovjek, ja prvo imam suknju i to, ali nikada ne bi tako nešto radio, šta da bi donese neku bolest, nešto šta kaže. Je li gde si bio, dakle si mi odono ovaj poklon. Mislim, vas svake pameti.
Da. Ali dobro, nekako ispada da je jedino strah od zaraze motiv da se ne napravi preljuba.
Ne.
Dobro.
Ja vam kažem nešto, prvo sam čgonda sam čovjek, a drugo, baš žene oko mene trče, što kažu, no baš ko muve oko mene, ali jednostavno ne želim, postan svoju suprugu i ona je fair, žena pre meni, znači, volim svoju ženu, lepo mi je sa njom, tako da zašto bih išao sa nekim damo šta ja znam i ko je ko, ja na kraju ne znam šta ko donosi i šta ima ko kod sebe. Na kraju između ostaloga i sama zarazne bolesti, zašto da ne? Što moram razmišljati? Znači, opušteno, mirno.
Dobro. Jel vi mislite da je preljuba nekako pravo muškarca ili ne?
Ne, radi to i jedni i drugi, da budemo vrlo realni. Ja ne niti optužujem žene, a niti kažem da su muškarci anđeli, zna nebo, daleko od toga.
Mm-hmm.
Znači, ima i jednih i drugih, da vam kažem, ima u temperamentu i jednih i drugih, mogu da budu i ovo i ono, ali treba biti tolerantan. Jel kažem, onoliki si čovjek koliko možeš da oprostiš. Ja kažem, glavno je oprostiti, oprosti, razumi, shvati i to. Lako je razbiti brak ovako da kažeš jedan, ali teško ga je sačuvati, biti čovjek prema nekog i tako.
Da. Dobro, hvala što ste se javili. Imamo još nekoga. Dobar večer. Dobar večer. Jel nas čujete?
Da. Samo?
Jeste, čujemo vas.
Dobro večer. Pa, ovog puta moram da vas pohvalim. Tema vam je izvanredna.
Hvala.
Mislim da bi trebalo je što češće forsirati na ovom programu.
Uh-huh.
Iz prostog razloga što je neophodno. Znate, po meni je ljubav misaoni proces. Možda, evo, reći ću, filozofska kategorija. Zašto? Pa zato što vi kad ulazite u vezu, u brak, ili već nešto šta, to su dve suprotne strane, dva suprotna pola. I samim tim treba pomiriti te suprotnosti. Međutim, mi vrlo često ulazimo u brak zahvaljujući nekim fasadama, razumijete.
Kao na primjer,
kad su žene u pitanju, onda, ne znam, kuk, ne znam, torzo, šta ja znam. Kad su muškarci u pitanju, onda obmanuo me, zaveo me. Pa ne može se zavede niko, ali ako ti to nećeš. Međutim, postoji uvijek razlog zašto se neko zavede. Šta ću da kažem?
A čekajte, vi mislite da brak ili neka veza, partnerstvo, nije stvar slobodnog izbora, nego uvijek ima ta neka fasada?
Ne, ja nisam to rekao, ja sam rekao fasada u smislu pojave.
Aha, dobro.
I vrlo često ona odlučuje o tome da li ću ja biti s nekim ili ne, znate. Mm-hmm. Ali nas ne interesuje šta se krije iza čela, razumete?
Da.
E to kad to iza čela dođe kasnije. Ali, znate, onda, ali ga nema. Hoću da kažem nešto drugo. Vidite, ako ne volite, ali stvarno ako ne volite, onda svaka veza može da pukne. Znači, mora da bude izuzetno prisustvo ljubavi. Kad kažem ljubav, to znači ono, neka je ona meni živa i zdrava, a sve ostalo će doći po sebi. E sad.
Ali da li će doći ili mi radimo na tome da, da to donesemo?
Pa znate šta, obe strane moraju da, ja ne govorim samo u ime jedne strane.
Da, da.
Govorim u ime obe strane.
Da.
I ako vi oba dvoje ostavite iza sebe prethodni život koji ste vodili i ulazite u jednu vezu koja će, gde je osnova po meni izjava Marka Miljanova, koji kaže, junaštvo je odbraniti sebe od drugoga, ali je čojstvo odbraniti drugoga od sebe. Razumete? E, tada. Tada veza opstaje. E, sad ću vam navesti moj primjer. Vidite ovako. Pojavila se žena jednog dana, moja žena, jel?
Mm-hmm.
I rekla mi je doslovce. Znaš, ja sam se zaljubila. Znate šta? Da je nebo palo na mene, mislim da bi lakše podnao.
Mm-hmm.
I to je bio jedan moment kad sam ja mislio da je to zemljotres od 10 stepeni, razumete. I ja sam onako blenuo, ne znam šta da kažem. Mogu reći da je to bilo čista mira.
Vi stvarno verujete da se stvari događaju iz čiste mira?
Iz čista mira su se dogodile.
Iz čiste nemira?
Ne.
Iz čiste mira?
Iz čista mira. I ja sam stao i gledao i pitam, pa čekaj, šta se desilo? Pa kaže, zaljubila sam se. Zaljubila sam se i sve snage iz petnih žila i mislim da je u redu da ti ja to kažem, a ne da se izvlači na neke silne glavobolje, jajnike i šta ti ja znam. I da ti jednog dana to čuješ i da se ja iskradam. Ne, jednostavno takva je situacija. Jeste grozna, ja tebi verujem da se ti tako osjećaš, ali ja stvarno ne znam šta da radim. I otišla je.
Pa znači znala je šta da radi, znači donela odluku da ode.
Mislila je, ne zna šta da radi odnos na mene.
Aha, aha.
I otišla je.
Mm-hmm.
I ja sam ostao da se presabiram. I onda sam shvatio jednu stvar. Pa čekaj, pa to je izuzetno pošteno što je uradila. Ona nije pribegavala pred takvim glupostima. Ej, šta ti je, pa znaš ovo, pa znaš ono, pa... I ja jednog dana saznam i onda eto to. I ja kažem, pa rekao, a onda sam se zapitao, pa čekaj, ima li negdje ta večna ljubav odavde do groba? Pa nema. Pa kako se to njoj desilo, moglo se desiti i meni. Šta onda?
I šta onda?
I ništa, ja sam jednostavno ostao, naravno da tugujem, da patim i ko zna šta sve, ali sam morao da prihvatim to činjenično stanje kao nešto što je jednostavno tako. E, sad pazite, poželeo sam da vidim ko je taj koji je uspeo da odvede moju ženu. Kad sam ga video, verujte mi da su mi se ocekle noge. To je neka kombinacija između, ako ste nekada videli Alain Delona, ja sam ga skoro gledao, neki njegov film, i Paul Newmana. I onda sam samo molio Boga da ta fasada krije iza sebe ćerpić. Znači.
Da.
Jer moja žena nije voljela ćerpić.
Mm-hmm.
I Ja sam ostao da čekam. Nije prošlo, ma kakvi mjesec dana, pojavila se i rekla je, prešla sam se. Ja sam čutao, kaže, ne pitaš ništa? Pa rekao, ja sam samo mnogo sreća što si došla, ne znam šta te pita. Kaže, pa tako sam nešto i očekivala. E, sad pa, desilo se još to na 2-3 puta. Ja tvrdim. I sada da je mene moja žena mnogo voljela.
A govorite u prošlosti?
Molim?
Govorite u prošlosti, ona...
Da, govorim u prošlosti.
Aha, dobro.
Voljela me. I niko me nije voleo kao ona. To znam sada. A to sve što se događalo... Pa znate šta? Opet vam kažem. Pojavi se čovjek, lepršav, kozer, fasada, fenomenalna, pa ajte, ajte da vas vidim. Znate. Međutim, vreme je pokazalo, vrlo kratko vreme je pokazalo da tu je jedno vagabunda, razumete, koji infantilac. I ona je jednostavno shvatila da to je od fasade, ona nema ništa, da je odnos sa njim jednostavno svede na jedan promašaj.
Ali vi se ponašate kao tata. Kao tata koji nije imao ženu, nego imao čerku. Pa eto, čerka dopao je se jedan momak, ode s Alain Delonom, pa se vrati kući. Pa nekako mi se čini da vi niste zajednički. Da li ste vi pričali o tome što se događalo? Da li ste vi rekli koliko vas to boli, peče, muči?
Koliko
su to traume?
Pa to je moja lična stvar. Pa neću valjda da budem sreća što mi je žena otišla.
Razumijem. Pa znam, ali jeste pričali, jeste razgovarali o tome?
Ma Bože, sačuvaj, nisam htio. Ona je htjela. Ja nisam htio uopšte o tome da govorim. Ne radi se o tome da sam ja tata ili nisam. Ja jednostavno
pa
sam...
Pa ne, ona... imate taj odnos. Vi niste ravnopravni partneri bili.
Pa slušajte, ona je vrlo pošteno istupila za... Pa to sam poštovao iznad svega.
Da.
Iznad svega sam poštovao to što je došla mi lepo rekla žena, ja sam se zaljubila. Pa ona je mogla da krije.
Da,
ona je ali... mogla da muva, mogla je svašta, to bi bilo nepošteno. Znate, ne možete budete malo pošten, malo u drugom stanju, a... Znate?
Ajde pričamo nekako, jer možemo da okrenemo stvari na drugu stranu.
Na koju?
Pa da kažemo ovako. To se nije desilo jedan puta, to se desilo nekoliko puta.
2-3 puta.
2-3 puta. Znači, zamislite kad bi svi krenuli za onim što nam se u tom trenutku učini da, bez mehanizma kočenja. Zamislite kad ljudi ne bi imali mehanizma kočenja. Mehanizam kočenja je moguće jedan od semenki dobrog bračnog odnosa. Vaš odnos nikad nije bio, ja nekako ne volim sada pričam o tome zato što imam utisak da je vaša žena pokojna.
Da.
Onda ne vredi da pričam. Ne vredi da pričam. Pa zato što nekako ne možete s njom ništa da popravite, ali možete vi da popravite. Možete da budete...
Gospođo, šta da popravite?
Da popravite svoj odnos prema sebi.
Zašto prema sebi?
Zato što mnogo...
A šta vi očekujete od mene? Da ovakvim pretučem ženu?
Ne, taman posla. To uopšte nije drugo... imamo nekoliko mogućnosti, ali vi ste uzeli patnju na sebe. Vi ste strašno patili. Niste rekli da ste patili. Vi ste patili i to nekako mi daje pravo da kažem da vaš odnos nije bio ravnopravan. Zato što je vi ste uzeli da budete paćenik, a ona da ide za svojim zadovoljstvima. Znači, niste bili ravnopravni.
Pa to samo vi kažete. Vidite, ja vam opet kažem, to isto moglo da se desi meni, ali nije meni se desilo.
Da.
Pa ste. Ja vam tvrdim glavom da bi isto postupila i ona, da je se desilo meni.
Da.
Zašto? Zato što je...
To ne znate.
Znam. Znam, ja moju sam ženu poznavao izuzetno dobro.
Da.
Izuzetno dobro i znao sam. Jer mi smo ušli u vezu, ušli u kontakt, ušli u sve to sa čistim rukama. Razumijete?
Da.
E, pazite, ne razumijem ja vas. Zbog čega vi tražite neko dno? Ja vam govorim upravo o tome da mi grešimo kada ulazimo u vezu. Onda smo opterećeni posesivnošću, opterećeni smo infantilnostima, opterećeni smo svim i svakim. I ovo šta očekujete? Da brak opstane? Ne može.
Pa jako je važno da osvestimo ta očekivanja. Da, ako znamo što očekujemo, onda ćemo se naravno za to boriti i to negovati.
Ne razumijem, ja znao sam šta očekujem od moje žene.
Da.
Ja sam znao, ali to je prvi put kad je se desilo, bio sam zatečen. Ali sam jednostavno shvatio. A da biste shvatili, vi morate da volite. A da biste voljeli, morate da mislite. Druga stvar. Da bi sve to bilo, mora i ta druga strana da ima otprilike iste stavove. Razumete? To je suština stvari, a ne nekakva šta znam, osveta. Čovjek prethodno reče, kaže da prašta. Pa nisam ja Bog da prašta. Šta imam da oprosti? Jednostavno se žena zaljubila, otišla i kad je shvatila da je pogrešila, razla se.
Pa tako nekoliko puta.
Pa da je bilo i 10 puta.
Da.
Možda bi bilo 10 puta da nije završila onako kako je završila, a zahvaljujući pijanim, bahatim ljudima koji sada koriste tehnologiju mašine za ubijanje.
Da.
E, pasta. Ali to nema nikakve veze. Suština je ljubavi u nečem drugom. To što će ona biti sa nekim. Pa to jeste, za mene je mnogo važnije put do toga.
Da.
Put do toga. Šta se događalo umeđu, koliko sam puta bio prevaren pre nego što sam shvatio da sam prevaren. Sa ponašanjem, sa nekim izgovorima glupavim, koji vređaju inteligenciju. Razumete?
Da.
E, to je za mene prevara. A nije prevara to što je neko jednostavno podlegao osjećanjima koja su u tom momentu bilo jednostavno neprevazilo.
Da.
I možete da ih prevaziti.
Dobro. Dobro, hvala vam što ste podelili s nama svoje iskustvo. Veliko vam hvala na tome. Ima nekoga na vezi?
Dobro večer.
Dobro večer.
Pozdravljam vas i slušalcima.
Hvala. Hvala na pozdravima.
Da, sad sam slušao ovog slušalca, pa mi nešto to malo nečudno, kad pričate o ljubavi. Ljubav je relativna stvar. I to je samo reč, a značenje, pa možda kako za koga nešto znači.
Tačno, to je velika istina.
Ali šta je suština svog ovog problema, poštovanje? Ja mislim, bez poštovanja nema, u stvari, bez poštovanja nema ljubavi.
Da.
Razumete? To je suština svih ovih naših problema. Znači, možeš ti nekog da voliš, ako ga ne poštuješ, šta je to? Razumete?
Da.
Ako ga poštuješ, a ne voliš, opet i nešto. Kažeš, poštuje me žena. Razumete šta
da
govorim?
Da, jeste. To je vrlo važno. Jedino što, isto tako je potrebno da definišemo što znači poštovanje, jer verovatno i da, to znači to, za različite ljude različito.
Da, to je neko drugi. To je ko se to... Barem za moje shvatanje.
Da.
Je suština svih problema. Znači, poštovanje supruga, prijatelja, druga, šta ja znam.
Jeste, to je velika stvar.
Suština, mi smo se naučili da poštujemo ljude u suštini.
Da.
Čoveka, u suštini čoveka, tako da kažem.
Da.
Da. I onda da je, poštovanje ima neko primjer, radi sad prema bračnom prijatelju. Ne govorim sad o suprugu ili supruzi, nego govorim o bračnom drugu.
Da.
Suština je toga, poštovanje, što nas niko kao ljude nije naučio, to je crkva lepo uradila. Znači, mi smo prvo pljunili na Boga. Sad želimo nekako da se vratimo Bogu. Ali to je suština, znači u crkvu, moliti se Bogu, vratiti se onom svom i naučiti uz molitvu. Uz molitvu poštovati, znači ako poštujem Boga, poštovat ću i suprugu i prijatelja i sve to ostalo. E, to je suština naših svih problema, znači vratiti se Bogu i poštovanje. Nama je lepo rečeno 10 Božjih zapovesti, ako to poštujemo, nama ne treba ni zakon, ni sudovi, ni pravda, ništa. Znači sve to ako poštujemo. Znači suština svog problema je u poštovanju.
Dobro. Hvala.
Samo toliko.
Hvala vam veliko, hvala. Imamo nekoga na vezi.
Halo, da li se čujemo?
Čujemo se.
Dobro veče.
Dobro veče.
Pozdrav vama, slušalcima. Tema je ono što se kaže i medija stres ili pogodak u metu. Nadam se da me nećete prekidati kao nekoliko puta, pošto redovno slušam vašu emisiju.
Čekajte samo za trenutak. Jeste vi onaj čovjek koji veruje da ga isključujemo?
Pa, nisam ja paranoičan, nego...
Čekajte, samo da se da nekako razjasnimo stvari, da ne budu teorije zavere.
Ne, nisam ja paranoičan, nego eto,
da.
Vi ste u prvom satu emisije.
Da.
Tamo neku vašu imperiju u Africi, da su ljudi napravili čamce da su se lepo razišli, jel' tako?
Da.
Mislim, to je lepo, ali to je u Srbiji i na Balkanu kao bajka, jel' tako? Mislim, da se ljudi, ja poštujem da treba ljudi da se fino raziđu, jel tako?
Da.
Ali kod nas, nažalost, nije to tako. Pošto redovno čitam novine, mislim, štampana izdanja u kladionici, pošto je to deo većine ljudi, tamo ima novine Alo, pa ima Novosti, pa ima Sportski žurnal, ali pročitam da ovi takozvani idoli nacije, poznate ličnosti, baš sam pročitao, ne bih da ga i mene možete pročitati, da brane posle razvoda deci da viđaju, znači što
dobro, je, ima različiti
još, gore, još gore, znači još gora pojava nego kad se dvoje, znači kad iščeznu emocije, kažu što su rekli da li ovaj zadnji ili predzadnji vaš slušalac koji se uključio, je li tako, i rekao je ono da je njegova žena pošteno rekla, zaljubila sam se u drugog, jel tako?
Da.
I po meni to je ispravno. A ovo u današnje vreme, pošto, eto, ja bih predložio da, na primjer, da u sljedećim emisijama napravite temu zašto ove mlade devojke, 20-godišnjakinje, idu sa oženjenim ljudima, na primjer, ili uglavnom zbog para. Mislim, jel po meni je sistem vrednosti poremećena, kako su meni recimo moje drugarice, koleginice sa fakulteta objasnile prosto ovako plastično, narodno, da žena ili muškarac, ako ja sam muškarac, ali žena ako voli ne vara, ako ne voli vara, tako su mi objasnile. Eto, vi kao žena i kao stručnjak iz psihologije, da li možete da potvrdite tu tezu ili ne možete?
Ja nekako pričali smo o tome šta
pa recimo
da.
Druge žene.
Ne može tako, nije sve tako crno-belo i tako jednostavno. Da je sve tako jednostavno, bio bi nam život mnogo jednostavniji.
Dobro, ali čujte, hteo bih da kažem da recimo gospodin što je rekao da ga je žena ostavila, po mediji je to, po, mislim, žena je pošteno, ne osjeća, iščezle su emocije prema toj osobi, jednostavno, zaljubila se, pošteno je rekla. Ali imate još strašnije, kako bih rekao, pojave, da recimo žena i muž žive u braku i dele ono što se kaže, račune, probleme, ovo, ono, a ovamo jedino krevet ne dele. Po meni je to više stvar karaktera, jel bolje reći pošteno čoveku ne mogu da, da živim više sa tobom, međutim pojavilo se velika, pošto je velika nezaposlenost, pa onda žene i muškarci, ali u našem društvu većinom žene, postaju na neki način sponzoruši, da ne kažem nešto vulgarno, iskoristo ljubljavare i umušene.
Dobro, ja imam jedan predlog.
Da.
Da bar tri puta dnevno počnete da nalazite onako neke dobre stvari. Ne, pošto samo negativno, sve je negativno, ajde krenite pa eto.
Nisam ja negativac uopšte.
Ne, ne, niste, ali ovi nešto uglavnom je sve negativno kod vas, pa onda krenite bar jednu stvar da nađete pozitivno. I kad budete kritikovali, onda ćemo kažemo ajde da vidimo šta može drugačije.
Pa ne, recimo.
Hvala što ste se javili, doviđenja. Imamo na vezi Božidara. Dobar večer, Božidare.
Dobro večer, dobro jutro. Uključujem se u vaš program, znate, nisu što mi prošli put, ali nisam imao vremena i sam na poslu.
Dobro.
A povodom ovoga, znate šta sam teo da... Za ljubav je potrebno dvoje, za brak je potrebno dvoje i za preljubu je potrebno dvoje. Znate, koliko žena... Toliko i muškaraca čine prednje.
Da.
Ne može neko više, neko manje, znači toliko, toliko, fitki, fitki. Ali, da. O čemu se radi kod nas? U nekim, neću da kažem državama, nego u nekim narodima, je to malo tolerantnije, u nekim je to strogo. Znate, ako se setite tamo Banović Strašinja, koliko žena oslepljeno, zato što se bile silovane, ne da su činile prednje.
Da.
I onda je to vrlo strašna stvar. A zašto, recimo, ako neka žena učini prednje, to se kod nas u Srbiji, a da ne pričamo o nekim krajevima, retira malo drugačije nego kad to učini muškarac.
Da.
Znate kako se ženama to nekako pripisuje, ne etiketi kao muškarci, nego etiket da ne pričamo o izrazima.
Da.
I ako ostane u braku, to može da je prati do kraja života.
Da, znači, verujete da se muškarcima više prašta nego preljuba, nego ženama.
Da. Muškarac ako je ljubavni, tako je, njemu se to pripisuje i ako se sazna, možda neki muškarci i vole da se to sazna.
Da, da.
I onda se njemu to pripisuje kao da je on neko i nešto, da je to, da je on pozna šta.
Da.
A žena mnogo više pa, verujte mi. Ja neću da vam pričam o mom jednom slučaju, ako mi dozvolite, mogu.
Dobro, samo ako ali može kratko. Ako može kratko, pošto imamo još nekog na vezi, kažite.
E pa onda ne.
Pa onda ali ne. Zašto kratko možete da ispričate?
Pa ja recimo imam vezu sa jednom ženom koja je udata, ja sam neoženjen, ali to je moja školska drugarica. Iz osnovne srednje i sa fakulteta. Nismo se zabavljali nikad. Ali smo, ne znam kako, ono kad kaže, moj muž mene nikad nije poljubio. Moj muž nikad nije, samo me poljubio kad je nova godina, 8. mart i kad mi je rođena. Dođe, on mene siluje. Ona nema ljubavi u porodici. A ja se osjećam više kriv nego on. I smatram da je ona u pravu što se ne osjeća kriv. Ja vam govorim iskreno.
Da, da.
Evo, neću da vi se da duži. To su vrlo, vrlo ozbiljne stvari.
Jeste, vrlo ozbiljne. I ja isto mislim da su to vrlo ozbiljne stvari. Hvala što ste podelili s nama. Imamo još nekoga na vezi. Boga mi, vruća tema.
Halo.
Da, dobro večer.
Dobro večer. Naravno da je tema vrlo interesantna, a vremena bi trebalo mnogo više da bi se ta tema obradila iz više uglova.
Jeste.
Sad, pošto je i malo vremena i treba pustiti neku drugu da se javi, veoma je važno napomenuti da kroz čitavu istoriju je to ozbiljan problem, da razne kulture gledaju na problem prevare različito. Ako razmišljamo o, na primjer, o arapskim kulturama, da je dozvoljeno da se ima više žena ili postavljanje harema i tako dalje, tamo se gleda na prevaru, to je faktički se gleda sasvim drugačije nego kod nas u hrišćanskoj civilizaciji, u pravoslavnoj. Znači, to je neki, da kažemo, skraćen istorijski pogled. Mnogo raznih psihologa i filozofa, kako sam ja uspeo da sagledam iz nekog amaterskog ugla, imaju različito mišljenje. Jedan od vaših kolega, gospodin Jovo Troševski, ima sasvim specifičan stav o tome i se vjerojatno upoznati.
Da.
Da je on dosta pristavica da brani mušku teoriju, da su muškarci faktički izmanipulisani. Ja nisam saglasan s njim, mislim da je bez obzira na njegovo znanje i opšte obrazovanje, da to je ipak vrlo usko gledanje, da su i žene muškarci faktički vrlo osetljivi na to. Ali ako pogledamo, samo jedna mala digresija, iz biološkog ugla, ako pogledamo životinski svet, tamo postoji veliki broj promene partnerski, to je partnera, da ih nas zovemo po znacima navoda. Mm-hmm. Znači, jedna vrsta promiskuiteta je stalna. Osim nekoliko vrsta ptica i nekoliko vrsta životinja, da ih se nabram koje su, oni imaju partnerku ili partnera celog života, do smrti. Kod ljudi isto postoji ta mogućnost koja nije dovoljno ispitana, bar po mom mišljenju, da je promiskuitet maltene normalan. Ali naravno, hrišćanska teorija, to je, mislim, hrišćanska civilizacija, izgradnje morala i etike još od starih Grka pa do današnjih dana, je uticala na oblikovanje civilizacije i na oblikovanje vernosti kao pojma, kao modela čuvanja braka. I sada nalazim sad dalje razmatranje kako je brak nastao, šta su misli razni marksistički mislioci o braku, o prevari, o tome zašto bi žena trebala da bude nevina, da uđe faktički virgin takt u brak, posle čak i ekonomske teorije o tome. Mislim da je veoma važno da je svaki čovjek i svaka žena individualni pristup i da je svaka priča za sebe i da je materijalno nemoguće sve staviti pod određenu zanse i pod pravila. Ali je nešto bitno da emotivna zrelost, intelektualna zrelost, saznanje o sebi, znači jedno psihološko gledalo o sebi, poznavanje sebe, znači neka introspekcija, očekivanje od drugog partnera ili partnerke šta može da pruži je osnov za početak braka. Postoji još jedna mogućnost, primjer u Sloveniji, dobro mi je poznato da pre sklapanja braka postoji škola za bračne odnose i nekih mjesec dana traje gdje se partneri, to jest partner i partnerka, upoznavaju o svim mogućim rizicima, o razvoju vezi i tako dalje. Kod nas to, nažalost, nema. Pretpostavljam da znate za te modele.
Jeste, to, da, to je bilo kod nas.
A bilo je,
da, da, jeste, bilo je, to je predbračno savjetovalište, da.
Da, da.
Pa onda su centri za socijalni rad bili
pretrpani.
Jeste, pa je to odustalo se toga, da.
Jeste. E sad, pošto, evo vidite, javilo se 45 slušalaca, među njima ja i svakoj materi ima različiti stav. Zato što polazi od svog individualnog pristupa, ali je, tema je ekstremno složena, jer materi zahvata u sve segmente ljudskog života i u sve materi delove ljudske ličnosti.
Da.
I sve to vrlo kombinovano. Slušalac koji je bio vrlo hrabar i govorio o svojoj pokojnoj ženi, nažalost, je bio vrlo hrabar, ali dobio mu se da po njegovom glasu i po nastupu da on i dalje ima neki stav emotivne patnje. I ja lično mislim, ne bih želio sad uzimam primjer njegov, zato što to ne bi bilo korektno, mm-hmm. ali gledano en general, na takve slučajeve, obično je jedan od partnera zreliji i možda sklon više praštanju. Naravno, druga osoba je možda manje, vrlo je pošteno kad se prizna, kad se kaže. Naravno, taj deo, jer prevara je vrlo složena, postoji deo skrivanja,
da.
Postoji deo zašto dolazi do toga? Znači, prvo, kako se razvija, kakva je geneza udaljavanja dve osobe jedna druge da bi došlo do prevare, pa onda sam čin prevare, pa onda sam čin skrivanja i pokajanja, ako se dođe do pokajanja, pa onda čin ponovnog susreta dva ljudska bića i on mogućno da li može da se prašta ili ne i da li može da se pređe preko toga. Mnogo faktora je uključeno. Onda, na primjer, vi kao psiholog znate, ali to možda bi trebalo imati taj deo i tu jednu temu, mehanizmi odbrane. Sad, svako primenjuje neki mehanizam odbrane. Neko primenjuje mehanizam ljutnje, osvete, neko ima rigidne stavove, a neko, na primjer, je popustljiv i blagonaklon. Dakle, mislim, to podrazumeva ne samo kulturu, nego i poznavanje, da kažemo, psihološke veštine življenja. Dakle.
Da.
Eto, to je što se tiče toga. Čuo sam, naravno, gospodin koji je rekao o hrišćanstvu da je veličina čovjeka u praštanju, to je poznato. Gospodin Božedar isto interesantnu priču iznao. Mislim da bi cela ta tema koju ste vi sada izneli trebalo možda razbiti u nekoliko segmenta i ponavljati, jer je ona neiscrpna, a mislim da je vrlo praktična i da je faktički veliki broj ljudi, ljudima je potrebna edukacija. Sad, pošto kažete da nema edukacije u zvaničnim krugovima, možda ste vi pogodna osoba da ponekad dovedete neku gošću ili gosta koji bi faktički sve nas slušalce edukovao o tako jednoj složenoj materiji.
Da, da, pa to je i namena i čitava ideja sa ovom emisijom.
Da,
jeste.
To bi
jeste, tako. Samo večeras, nažalost, gošća je se razbolela i tako da nismo mogli da dovedemo drugog gosta, bila je na kratkom štabu.
Da, da. Samo još za kraj da vas ne izražava, mislim da je vrlo bitno da, ja mislim da se i muškarci i žene generalno ne poznaju dovoljno, da smo mi u stvari enigmatična bića jedna za drugoga, ma kako mislimo, bez obzira na socijalne kontakte poslovne, ali mislim da su načini kako se postavljamo, pre svega to je civilizacijski usmereno, mislim da je žena bila dosta podeljena, pa to je poznato kroz godinama,
da.
I da smo mi faktički, mi, to znači nazad muškarci, na neki način odgojni krivi kroz civilizaciju, zašto je žena došla u takav položaj, da ona mora poznati nazad da kako uliša, na primjer, da li će biti solim, da li, ne, da li će biti zbog novca, da li zbog ovoga. Mislim da mi muškarci trebamo da shvatimo da želimo veliku odgovornost, prvo što rađa, što nosi na život u sebi, što ona Martin više uvek odgovorna za taj život kasnije i zato ona ima i jače kočnice kod nekih patrijarhalnih žena, kod nekih žena koje nisu tako patrijarhalne, te kočnice su manje. Ali ja ipak mislim da bi mi muškarci, ovo sad nije nekak samo kritika javna, ali je i jeste do nekle, trebali da se prispitamo da li smo mi stvorili dovoljno uslova za ravnopravnost između nas i žena. S jedne strane, a s druge strane, da proniknemo u tu tajanstvenost ženskog bića, kako žena razmišlja i kako se osjeća sama ili pored nas muškaraca. I što u stvari njoj odgovara, što ona traži, kao i to kako bismo mi njoj ukazali što mi očekujemo od nje i što mi očekujemo od našeg individualnog odnosa. Eto, to je otprilike sve.
Da, ali nekako mi se čini da u ovom vašem, u ovom zadnjem segmentu ima mnogo patrijarhalnosti, mislim da to više nije tako. Ja hoću da napravim jednu emisiju o tome šta se događa sa muškarcima, mada je to politički nekorektno tako reći, ali ta patrijarhalna šema ili paradigma koju vi pričate je nekako više nije to tako. I brak i porodica i uloga žene se strašno promenila.
Dobro.
Tako da i to ima svoje posljedice i uticaj na naravno na promjena žene, ima odražava se na promjenu i muškaraca.
Pa naravno, uzemljeno odnos promjene.
Tako da je i to, jer odumiranje te patrijarhalne šeme ili prevažilaženje te patrijarhalne šeme, sad je važno šta se sada događa.
Pa kad, to su pravo, izvoli se, prekno se, ili ako mogu da kažem,
kako da ne? Kako
proće vremena, ima još neku minuta. Pa, znate kako, patrijarhalni sistem je odumir ili je skroz odumro, a novi sistem za sada još nije dovoljno definisan.
Da.
I sad tu postoji jedan vakum. Mi smo možda na kraju 20. veka i početkom 21. veka u jednom vakumu. Šta i kako, ogromni su solucije da nabrimo šta. Ja nisam možda siguran da sam dovoljno prezentovao. Ne mislim da je u pitanju patrijarhalna šema, dobro, možda si u pravu do nekle ili u potpunosti. Ja mislim da i, na primjer, muškarci, znam i svog ugla, iz ugla nekih svojih drugovi kolega, da oni su veoma pate u
da.
Takvih situacijama. I kada su prevareni, i kada varaju. I mislim da uopšte nije tačno da su žene mnogo osjetljivije, a muškarci manje. Ja mislim da je to pojednako od osobe do osobe, da tako.
Da, nismo govorili o osjetljivosti, nego da li se više pravda muška prevara, da tako kažem, pod znakom navoda, nego ženska.
To je veštačka tvorevina.
Jeste.
To je veštačka tvorevina. Jeste.
A čekajte, koji narodi prevarante namažu katranom i lepe ovim perima?
Taj primjer ne znam da bi bio pošten, ali znam da na primjeru arapskom svetu, to je u celom tom bliskom i dalekom istoku, žene su nažalost pod velikom osudom, čak do kamenovanja i do smrti, što je tragedija. A muškarcima je dozvoljeno sve, a ako pogledamo da je koliko miliona, to je milijardi ima muslimanskog stanovništva ili bliskih religija, to znači da je velika većina u pitanju
da.
I da te moderne promjene nisu zahvatile pojednako Evropu i njih, a tako. Iako je to sve složeno, sve ono što sam rekao je znači to konglomerat, kao i što trebao bi 10 emisija bukvalno.
Jeste, tako sam sada krenula da radim o starosti, a očigledno može i ovome isto tako da se napravi jedna posebna tema. Hvala vam veliko, moram da vas prekinem,
molim,
što moram da odjavim emisiju, a hvala vam što ste se javili. Meni je ostalo da odjavim emisiju. Drago mi je što je ova tema tako odzvonila i činjenica da se nismo složili isto tako dobra, znači da treba još pričati o tome, jako je potrebno da pričamo o mnogim, mnogim stvarima. Vi ste slušali Među svetovima svet, emisiju Radio Beograda 1, posvećenu psihologiji, ton majstor je bio Ivan Petrović, muziku je birala Ružica Čivić, organizatorka je Milena Borčanin, a autor emisije sam je Branka Kortić. Čujemo se u sljedeći utorak.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, didn't have a friend and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. When you're down and out, in my pocket, not one penny, and my friends, I don't have any. If I ever get back on my feet again, then I'll meet my long-lost friend. It's mighty strange, without a doubt. No one can use you when you're down and out. Yeah, when you're down.
my pocket, not one penny is for friends.